Bab 7. Masuk ke dalam kepenuhan Allah melalui kasih. Penyempurnaan kasih. Panggilan penuh kasih dari Yesus Kristus kepada anak-anak-Nya adalah untuk mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, orang yang mengatakan bahwa dia tinggal di dalam Allah, dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Yohanes pasal 2, ayat 6. Berjalan dengan cara yang sama seperti Yesus adalah tujuan utama dari pemuritan, karena Tuhan Yesus berkata, murid tidak melebihi gurunya. Cukuplah jika murid menjadi seperti gurunya. Matius pasal 10 ayat 24-25. Akan tetapi, kehidupan ini dicirikan oleh kasih Allah yang merupakan esensi dari kehidupan sang guru. Itulah sebabnya, sebelum naik ke surga, Yesus menasihati murid-muridnya. Satu perintah baru aku berikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kalian, demikianlah kamu juga saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34. Yesus memberikan penekanan terbesar pada kasih. Berbicara kepada para murid-Nya pada malam menjelang kepergiannya dari dunia, Yesus membuat seruan yang penuh semangat kepada mereka untuk tetap berada dalam kasih-Nya. Seruan ini mengungkapkan hasrat batin-Nya yang mendalam akan jenis kehidupan yang Dia inginkan untuk mereka jalani. Kata-kata ini mengandung sebuah manifesto dan formula kasih. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihimu. Tetaplah tinggal dalam kasih-Ku. Jika kamu menaati semua perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, sama seperti aku telah menaati perintah Bapa dan tinggal dalam kasih-Nya. Inilah perintah-Ku, kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes pasal 15 ayat 9-10 dan 12. Jelaslah, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa ketika anak-anak Allah saling mengasihi, mereka tinggal dalam kasih Kristus. Hal ini juga berarti bahwa jika kita tidak saling mengasihi seperti yang diperintahkan Yesus, kita tidak tinggal dalam kasih Yesus. Bukti dari kasih kita kepada Allah adalah kita mengasihi sesama. Karena itu, jika seseorang menolak untuk mengasihi saudaranya, dia tidak dapat mengaku bahwa dia mengasihi Allah. Rasul Yohanes menekankan kebenaran ini dengan mengatakan, jika ada orang yang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, orang itu adalah penipu. Sebab, orang yang tidak dapat mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dan perintah ini kita terima dari Allah, bahwa setiap orang yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya juga. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20-21. Meskipun kekristenan Injili secara umum memberikan persetujuan secara mental terhadap perintah-perintah Yesus yang penting ini, tetapi bukan rahasia lagi bahwa pada umumnya mereka tidak menaatinya. Mereka telah memilih untuk membatasi perintah-perintah ini dengan ajaran, aturan, dan praktik mereka sendiri. Sebagian besar orang Kristen di seluruh dunia bersalah karena menolak untuk mengasihi sesama orang percaya. Mereka memiliki banyak alasan. Sangat menyedihkan bahwa alasan-alasan yang lemah ini justru lebih dapat diterima dalam kekristenan daripada perintah-perintah Yesus Kristus. Para pendukung golongan ras atau suku tertentu di antara orang Kristen dengan keras kepala menolak untuk mengasihi saudara-saudara lain dalam Yesus, padahal mereka nanti sama-sama akan menjadi ahli waris, hanya karena alasan-alasan yang lemah yang jelas-jelas merupakan prasangka ras. Betapa kita berharap mereka akan menyadari bahwa Allah hanya menyediakan satu surga untuk semua ras dan tidak ada golongan-golongan. Kelompok yang fanatik dengan denominasi mereka tidak hanya gagal untuk mengasihi orang-orang percaya dari denominasi lain, tetapi juga melanggengkan semangat yang berdosa dan kesombongan terhadap denominasinya. Mereka juga gagal untuk menyadari bahwa kesatuan roh dalam tubuh Kristus seharusnya dipertahankan meskipun ada perbedaan denominasi. Para pendukung kemurnian doktrin tampaknya tidak pernah berpikir bahwa mereka harus mengasihi orang Kristen lain meskipun mereka memiliki doktrin yang kurang murni. Mereka seharusnya menyadari kenyataan bahwa tidak menaati perintah-perintah Yesus lebih berbahaya dan merugikan daripada hanya memikirkan kemurnian doktrin seperti yang mereka tetapkan. Lebih jauh lagi, mereka harus memahami dengan jelas bahwa Allah berdaulat dan oleh karena itu mereka tidak dapat membatasi Allah dalam kerangka doktrin yang telah mereka pelajari dan tafsirkan dengan teliti. Beberapa orang menolak untuk mengasihi anggota tubuh Kristus lain karena kesombongan akan pengalaman rohani mereka. Mereka memandang rendah kelompok lain dan menganggap kaku dan keras kepala karena mereka bermegah pada pengalaman mereka sendiri. Namun demikian, Dapatkah pengalaman-pengalaman ini mengesampingkan perintah Yesus yang jelas, yaitu untuk mengasihi orang lain? Mereka harusnya menyadari bahwa merumuskan doktrin-doktrinnya berdasarkan pengalaman, betapapun agung dan tulusnya pengalaman itu, adalah berbahaya. Orang-orang yang mengklaim memiliki teologi yang superior seringkali gagal untuk mengasihi orang lain yang memiliki kedudukan teologis lebih rendah. Sungguh menyedihkan kalau melihat orang-orang yang memperjuangkan aturan mempelajari firman Tuhan dengan benar tetapi tidak menaati firman Tuhan untuk mengasihi sesama pewaris perjanjian kasih. Kesenjangan ekonomi dan perbedaan status dan kedudukan juga menjadi alasan bagi banyak orang Kristen untuk tidak mengasihi sesama anggota tubuh Kristus. Betapa kita telah menghina dia yang rela meninggalkan kemuliaan surga, mengosongkan dirinya, dan turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari jurang dosa. Kesombongan etnis dan superioritas budaya menghalangi orang-orang Kristen mengasihi anggota tubuh Kristus dari budaya dan golongan etnis lain. Apakah mereka lupa bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, Buddha atau orang merdeka, yaitu mereka yang telah diciptakan kembali dalam Kristus? Lihat Kolose pasal 3 ayat 11. Marilah kita hadapi fakta-fakta ini dengan berani. Jika kita mengasihi Yesus, kita harus mengasihi anggota-anggota tubuhnya yang lain, tanpa memandang perbedaan apapun. Kita semua dipersatukan dalam Dia sebagai satu tubuh. Hidupnya adalah hidup yang kita miliki bersama. Dia mengasihi kita dan bersekutu dengan kita, dan kita harus dapat bersekutu dan mengasihi mereka yang adalah anggota tubuh Kristus, daging dan tulangnya. Allah memulai pekerjaannya dalam diri kita dengan kasih. Dia membuat kita bertumbuh dan menjadi dewasa dalam kasih, tetapi sangat menyedihkan bahwa umatnya seringkali tidak peduli untuk tetap berada dalam pangkuan kasihnya. Dengan berbagai alasan yang lemah, mereka mengasingkan diri mereka dari kasih Allah dan dari kasih orang-orang percaya lainnya. Kita tidak dapat bertumbuh dalam kasih, kecuali kita mengasihi satu sama lain dan bertumbuh bersama dalam kasih Kristus dengan sesama orang kudus. Umpamakan Allah telah mengumpulkan kita semua dalam sebuah kolam yang penuh dengan kasih Allah. Kita diharapkan hidup di dalam kolam ini. Sebagaimana ikan yang tidak dapat hidup di luar air, kita tidak dapat bertumbuh secara rohani jika kita menempatkan diri kita di luar kolam kasih ini. Dalam kekekalan, Allah membuat rencana untuk mengekspresikan dirinya dengan cara mengasihi umat manusia dan merancang objek utama dari kasihnya, yaitu manusia, untuk menerima kasihnya dan merespon serta membalasnya. Ini merupakan sesuatu yang jauh di luar pemahaman akal budi manusia. Tujuan Allah adalah untuk menerima kasih manusia yang datang dari hati yang bebas dan dari kehendak bebas. Namun, ketika Allah menciptakan manusia untuk bisa merasakan dan membalas kasihnya dengan bebas, terdapat bahaya besar yang harus diperhitungkan, yaitu mereka bisa saja memilih untuk tidak membalas kasih Allah dan malah menjadi egois serta mementingkan diri sendiri. Allah sadar akan bahaya ini. Dalam kemahatahuannya, dia telah memperingatkan bahwa manusia yang telah diperdaya atau ditipu oleh iblis akan menolak kasihnya. Namun demikian, Allah mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Dengan demikian, dimulailah aliran kasih Allah dari kekekalan sampai kekekalan melalui waktu. Allah mengerjakan proses yang berharga untuk membuat pria dan wanita menjadi serupa dengan dia, menjadi ahli waris bersama Kristus. Ini adalah proses yang mirip dengan proses ketika sepotong batu bara yang terlihat jelek menjadi berlian yang cerah dan bersinar melalui transformasi kimiawi dari zaman ke zaman. Transformasi yang sama terjadi melalui penerapan kasih Allah yang terus-menerus, membersihkan manusia yang berdosa dari dosa, mengubahnya menjadi bersinar seperti anaknya, dan menjadi rekan pewarisnya. Sebagaimana Allah telah memilih untuk mengasihi manusia sebelum dunia dijadikan, Dia juga telah memutuskan untuk membayar harga tertinggi untuk kasih, yaitu dengan nyawa anaknya yang kekal, menjadi korban kematian untuk penebusan. Kebenaran-kebenaran ini misterius bagi pikiran manusia, tetapi Allah dengan penuh kasih karunia telah menyatakannya dalam firman-Nya. Dalam kebenaran-kebenaran ini, kita melihat realitas dan kebesaran kasih Allah. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah memilih untuk mengasihi mereka yang tidak pernah layak menerima kasih-Nya, yang sebenarnya adalah musuh-musuh-Nya dan sasaran murka-Nya. Jadi, kasih Allah tetap jauh melampaui pemahaman dan analisis pikiran manusia. Kebenaran yang sederhana adalah bahwa Allah mengasihi manusia dalam kemurahan hatinya yang berdaulat. Kasih itu adalah ekspresi dari kasih karunia-Nya yang besar, yang dengannya Dia akan menarik manusia keluar dari lumpur dosa dan keputusasaan, lalu diberinya bunga-bunga yang indah, penuh warna, keharuman dan nektar, dan pada akhirnya dengan buah-buah kebenaran. Karena manusia adalah objek kasih Allah, dia telah mengalami hubungan dengan Allah melalui perantaraan kasih. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah memilih manusia dalam kasih sebelum dunia dijadikan. Allah juga menentukan kita sebagai anak melalui Yesus Kristus, dan hal ini juga dilakukannya dalam kasih. Dalam kasih itulah, Yesus memanggil kita. Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita sehingga kita dapat mengasihi Dia. Dalam kasihlah, kita mengikut Dia dan bertumbuh dalam Dia. Dalam kasih pula, Dia mendisiplin kita untuk berbagi kekudusannya. Dalam kasihlah, Dia memberikan kepada kita semua berkat surgawi. Ketika Allah memilih kita dalam kasih, Dia mengetahui sifat dasar manusia. Dia tahu niat hati manusia yang selalu jahat, lihat Kejadian pasal 6 ayat 5. Namun, Allah mengasihi kita. Ini adalah tindakan sengaja yang menunjukkan betapa besarnya kasih Allah. Allah bersaksi, "Aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal." Yeremia pasal 31 ayat 3. Tindakan kasih yang disengaja inilah yang membawa Tuhan Yesus Kristus turun dari surga ke dunia yang terkutuk ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus membuat diri-Nya tidak memiliki apa-apa atau mengosongkan diri dan menghambakan diri sebagai budak untuk menjadi sama dengan rupa manusia, lihat Filipi pasal 2 ayat 7-8. Ini adalah sebuah demonstrasi kasih yang murni. Alkitab berkata, namun, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih menjadi pendosa, Kristus mati bagi kita. Roma pasal 5-8. Setelah menyediakan keselamatan kekal bagi umat manusia, Allah dalam kasih memanggil manusia untuk berbalik kepada-Nya dan menerima dengan iman, karunia pengampunan dosa dan hidup kekal melalui Kristus Yesus. Ketika seseorang berbalik kepada Allah dan menaruh kepercayaan kepada-Nya, Allah akan memenuhi orang tersebut dengan kasih-Nya. Melalui kasih-Nya, Dia memampukan mereka untuk mengikut Kristus Yesus. Seperti yang telah kita lihat, pemuritan adalah sebuah respons terhadap kasih Allah. Kasih inilah yang juga Allah gunakan sebagai sarana pertumbuhan rohani bagi anak-anak-Nya. Umat Allah diperintahkan untuk bertumbuh dalam kasih Allah, berakar dan berpijak di dalam-Nya. Mereka ditantang untuk bertumbuh di dalam-Nya sehingga mereka dapat memahami bersama dengan semua orang kudus tentang panjang-Nya, lebar-Nya, tingginya, dan dalam-Nya kasih Allah, serta mengetahui kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan. Alkitab berkata bahwa melalui pertumbuhan dalam kasih seperti inilah kita akan dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Efesus pasal 3 ayat 18-19. Kita juga membaca bahwa pertumbuhan dalam kasih Allah akan memberikan pengetahuan yang benar dan ketajaman yang memampukan kita untuk menjadi tulus dan tidak bercela. Lihat Filipi pasal 1 ayat 9-10. Sungguh luar biasa bahwa kita memahami kasih Allah bersama dengan semua orang kudus. Ini berarti, hanya ketika kita mengasihi satu sama lain dan tinggal dalam kasih Allah, kita dapat benar-benar memahami kasih Allah. Kasih kita kepada Allah secara mikroskopis sangat kecil dibandingkan dengan luasnya kasih Allah. Kasih Allah seluas samudra. Seperti yang telah kita perhatikan, sebagian besar umat Allah yang mengaku mengenal kasih Allah adalah seperti anak-anak yang sedang bermain di pantai. Mereka telah melihat laut, menyentuhnya, dan bahkan bermain di dalam-Nya. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang luas-Nya, dalam-Nya dan hal-hal menakjubkan yang ada di dalam-Nya. Bahkan, seorang kapten kapal dengan pengalaman mengarungi samudra raya seumur hidup pun tidak dapat mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa dia benar-benar mengetahui lautan. Tidak perlu dikatakan lagi. Jalan kita masih panjang untuk bertumbuh dalam kasih Allah, untuk memahami-Nya, dan mengalami keajaiban-Nya. Mengenal kasih Allah berarti mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus secara lebih intim dan mendalam. Untuk memiliki pengenalan yang mendalam ini, kita membutuhkan roh hikmat dan penyataan dalam pengenalan akan Dia, seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus, agar mereka semua dapat mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Nya, kekayaan yang terkandung dalam warisan-Nya yang mulia bagi orang-orang kudus, dan kekuatan besar yang tidak terukur bagi kita yang percaya. Efesus pasal 1 ayat 18b-19a. Panggilan Allah kepada kita adalah untuk menjadi anak-anak-Nya dan ahli waris-Nya, yaitu sesama ahli waris dengan Yesus Kristus. Panggilan ini juga merupakan panggilan untuk menjadi serupa dengan Dia, yakni untuk bertumbuh hingga mencapai tingkat pertumbuhan-Nya. Lihat Roma pasal 8 ayat 29-31. Alkitab menyatakan bahwa Allah memiliki warisan dalam diri kita, orang-orang kudus-Nya. Kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus adalah milik-Nya. Pertama, karena Dia menciptakan kita untuk diri-Nya sendiri. Kedua, karena Dia telah membeli kita dengan harga yang mahal. Karena alasan-alasan yang sangat penting ini, ketuhanan Yesus Kristus atas kita, umat pilihan-Nya, adalah alamiah dan mutlak. Lihat Kolose pasal 1 ayat 16. Anda ada untuk kesenangan dan kemuliaan-Nya. Ketika kita mengakui kebenaran ini dan tunduk kepada Dia, kita adalah warisan Dia. Dan, Alkitab menyebutnya sebagai hubungan yang mulia. Tidak heran, kuasa Allah yang besar bekerja bagi orang-orang seperti itu. Allah adalah Allah yang penuh dengan mukjizat, Dia melakukan mukjizat bagi mereka yang menjadi milik pusaka-Nya. Pertumbuhan dalam kasih dan dalam kepenuhan membawa kita kepada kepenuhan Allah. Lihat Efesus pasal 3 ayat 19. Mungkin ada perbedaan pendapat tentang apa arti kepenuhan ini, tetapi saya percaya, perkataan Tuhan Yesus Kristus mengungkapkan rahasia itu. Ketika berbicara kepada murid-murid-Nya sebelum meninggalkan dunia, Yesus berkata, "Jika seseorang mengasihi Aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersamanya." Yohanes pasal 14 ayat 23. Alkitab mengatakan ketika seseorang dilahirkan kembali, Roh Kudus mulai berdiam dalam diri-Nya. Yesus berjanji, Dia akan datang bersama Bapa dan tinggal dalam diri orang-orang yang mengasihi Dia dan menuruti firman-Nya, yaitu mereka yang dewasa dalam kasih, memahami kasih Allah, dan menaati-Nya dalam kasih. Ini adalah konsep yang sama sekali tidak dapat dipahami dan luar biasa, Tritunggal yang penuh berkat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam kita, makhluk yang lemah ini. Namun, inilah janji Yesus kepada kita, dan karenanya janji itu adalah milik kita untuk diterima dengan iman. Orang-orang percaya yang mengasihi Allah, yang memahami-Nya, dan yang menjadi dewasa dalam kasih-Nya, dan yang menaati perintah-perintah-Nya, akan mengalami kepenuhan ini. Tidak mudah untuk menjelaskan kepenuhan Allah secara teologis, tetapi kepenuhan ini akan terwujud sebagai keserupaan kita dengan Kristus, saat kita menjadi serupa dengan gambar-Nya. Oh kiranya kita dapat bertumbuh ke dalam kepenuhan-Nya, merasakan kesempurnaan kasih-Nya.